Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. En það gætir býsna mikils misskilnings í orðum háttvirts þingmanns þegar hann heldur því fram að hér sé eigi að setja frá aflamarkskerfið og að hér eigi að hverfa aftur til fyrra horf sem að verið hafi fyrir aflamarkskerfið. Ég vil hvetja háttvirtan þingmann til þess að lesa það frumvarp sem að við höfum verið að fjalla í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og hann lætur slík ummæli falla hér í umræðunni. Það er auðvitað alls ekki á dagskránni. Hér er einfaldlega verið að fjalla kvótaúthlutun í tiltekinni tegund. Og það er verið að gera ráð fyrir því að þeir sem að hafa haft aflaheimildir þar, þeir haldi þeim að mestu leiti og stjórna meiri hlutin út af fyrir sig tilbúin til þess að láta að halda þeim að öllu leiti, það er að segja í kílóum og tonnum tali, en að það sem að veitt verði umfram, það verði leigt út og leigt á 120 krónur og ég heyri að háttvirtur þingmaður segir að þar sé höggvið nærri sjómönum og að menn muni eiga erfitt með að greiða 120 krónur í leigu fyrir þetta. Og þá hlýtur maður að spyrja háttvirtan þingmann hvernig á því standi að það sé í dag hægt að greiða 320 krónur í markaðsleigu fyrir þessar aflaheimildir. Og það hefur ennfremur komið fram hér við umræðuna að 70-80% af öllum aflaheimildum í þessari tegund eru leigðar en ekki veittar af þeim sem að hafa þeir. Þannig að allur þorri þess afla sem á land kemur, hann er leigður á einhverjum verðum af þessu tagi. Og hvernig rökstyður háttvirtur þingmaður það að þeir sem að í dag eru að greiða 320 krónur fyrir hvert kíló sem að þeir draga, þeir mun ekki geta greitt í ríkissjóð 120 krónur fyrir, já, væntanlega jafn verðmætt kíló þegar að þessi lög hafa tekið gildi.
Þá svarar háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór